Мне, тебе, нам сказка на лысан.
Жил-был казачник. Вольный, как ветер, гулял он по свете, каски у мех сбирал. Иди лесом, сярод дрэў каску знойде, полем у травах отшукае. Птушак звяроў послухае под завязку казак у меху. А с людьми погамонить, истории одразу целый воз. Каски, яны ж по усім свете рассыпаны, у кожной дробязи схаваны. Их только разглядеть треба уметь и почуть. Для доброго казачника эта работа звыклая. Не сказать, каб легкая. Ого, як страться треба, каб сапраўдную казку сустрэць. Найперш, николи не гаравать, что помалу растеш, як бывае дружа, и ты гаруеш. Казки найбольш дзяцей любяць. Но и дарослых, якія не баяцца дзяцьмі заставацца, светам любавацца, быццам толькі-толькі нарадзіліся. Вось да іх і трапляюць самыя лепшыя казкі. Нават дадумваць нічога не трэба. Махнуў чароўнай чарацінкай, і знойдзеная казка сама па сабе ў кніжку запісваецца. А казачнік, пра якога мы раскажам, быў добры. Шчыры, лагодны, даверлівы, як дзіця. І казкі самі да яго ў мех сыпаліся, так як і тым пагожым ранкам, калі казачнік лугам ішоў. Адкуль не вазьміся на чыстым небе хмара. Ну і такі дождж з яе лінуў. Кароткі на пару хвілін, а спорны да ніткі прамачыў казачніка. І зноў зазяла сонейка на небе, дыяментамі рассыпалася ў мокрай траве вясёлка. Спыніўся казачнік і меркуе, дзе б абсушыцца. А з мокрага меха ха-ха ды хі-хі. Гэта казка з дажджом у яго мех сцякла. Ладненькая, кучаравенькая.
«Привітанне!»
– кажа.
«Я воблачка!»
«Ты я цябе ўсё жыццё шукаў!»
– усклікнуў казачнік. Так карціла расказаць, як на небе аблокам жывецца, адкуль дождж бярэцца, як вясёлка нараджаецца, як аблокі па небе вандруюць, як радуюцца і смуткуюць. Так і казку назавём «Воблачка». Воблачка радасна заківала галавой, бо трапіць у добрыя рукі для казкі шчасце не мешае, чым казачніку знайсці яе. А гэты з першага погляду адгадаў, пра што яна, значыць, і пераказаць людзям зможа, як належыць. Дастаў казачнік чароўную чарацінку, толькі сабраўся ёй махнуць, як чуе «Прывітанне, дружа!» Ідзе лугам да яго даўні сябра. Пабачыў ён воблачка і знямеў. Ён таксама казкі збіраў, таму добрую ад дрэннай адрозніць мог з лёту. «Дзе?» – пытае, «знайшоў». «Ды тут, на лузе!» Не таецца наш казачнік і пачынае апавядаць казку складна, ладна. Слоўца ў слоўца яна знітавалася за лічныя хвіліны. Слухае прыяцель казку. Ну і крыўдна яму робіцца. На досвідку ён на гэты луг прыйшоў. Ногі стаптаў, кожнай красцы пакланіўся, пад кожны лісцік зазірнуў, ну і нічога не знайшоў. Варта было ад дажджу прыкрыцца парасонам, як казка з неба ўпала і трапіла не да яго. Але не выдаў прыяцель сваёй заздрасці, вырашыў перахітрыць больш удалага казачніка. Пачаў ён маніць. «Урадлівы на казкі лужок. Я тут раніцай тузін іх назбіраў. Не ўсе нават у мех змясціліся. Давялося адну пад кустом на памежжы пакінуць. Не горшаю за твоё воблачка. Мо некуды яшчэ не дзелася. Калі не лянуешся, забяры, но тут недалёка». «Ну, ды я воблачка яшчэ не спарадкаваў. Запісаць не паспеў». «Колькі той работы? Ты бяжы, а я твоё воблачка папільную». Но не вельмі хацелася казачніку знойдзеную казку адну пакінуць, але шкада, калі тая незабраная прападзе. «Ну, тады я скоренька», – кажа. «Одна нага тут, другая там». «Не хвалюйся, дагледжу твоё воблачка», – паабяцаў прыяцель. А сам ледзь казачнік адвернуўся, цісь і схаваў казку ў сваю торбу. Спяшаючыся, перавёў ён куціркі па-іншаму. Пасля чароўнай чарацінкай махнуў і запісаў у сваю кніжку. А каб і камар носу не падтачыў, змяніў яшчэ імя казкі. «Хмаркай» назваў. Вярнуўся тым часам казачнік. Ніякай казкі за лугам не знайшоў. Вырашыў, што спазніўся. І воблачка не бачыць. «Куды?» – пытаецца сябра. «Казка моя падзелася». «Я яе ветрам ледзь не знесла», – адказывае той, вочы хаваючы. «Дык, каб не згубіцца, яна ў маю кніжку папрасілася». Схапіў казачнік кніжку, чытае. Нібы яго казка. І разам з тым чужая. Но нема ў ёй ні водару красак пасля дажджу, ні зігацення вясёлкі ў кропях. «Што ж ты нарабіў? Ты казку згубіў!» — заплакаў у роспачы казачнік. А прыяцель і сам ужо бачыць гэта. Добра ж ведае, не бывае ад крадзеных казак шчасця. «Даруй, браці, не ў добрую хвіліну мы сустрэліся», — стаў перапрашаць сябра казачніка. «Што за спакуса апанавала? Ну, не ведаю». Але што ні гавары цяпер, казка ўжо ў кніжцы. А напісанага пяром не высячэш тапаром. Пайшла кніжка па свеце гуляць. Да розных людзей трапляла, пра хмарку апавядала, але, перагарнуўшы старонкі, скора забываліся людзі, што ў той кніжцы напісана, бо хітрасцю не проста кудзеркі па іншаму казцы завілі, а ўсёй радасці яе пазбавілі. А казачнікі? Няма ў іх ужо сяброўства. Кожны сваёй дарогай пайшоў. Адзін паабяцаў, што век на чужое не спакусіцца. Другі, што ніколі знойдзеных казак кідаць не будзе. Ды вось бяда. З той пары сталі абмінаць іх казкі. Ні адзін, ні другі ўжо мяхамі іх не носіць. Бо казкі не любяць ні сквапных, ні нядбайных. Калі марыш сустрэць у жыцці сапраўдную казку, помні пра гэта і ты, дружа. Thank you.
20 місяців яскравий карагод. Зимой на іртах їжджу, весной збираю сон. А лето спить яблуки, вишневый пью компот. А осенью у кошки грибы збирает дружок. Давай згадаем еще разок. Студить люди, любуя сакарик, пускай сорок. Красавик луги у красках, травенька, хай мені мой дружок. Червень червоная калина, липи, липи зацветают. Жнивень жита дожинают, вересень ветер с полотиной. А у кострышек костры вокруг, желтый сад, листопад. Снежный снег летит и сном, месяц догорает. А у кострышки костры вокруг, желтый сад, листопад. Снежный снег летит и сном, месяц догорает.